Ereš intervju.
Šolanje v azilnem domu. Od oktobra dalje traja drugi val izobraževanja nadaljavo. V današnjem Ura intervjuju se bomo s predstavnico Urada vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, Tino Kotar, in predstavnico slovenske filantropije, Tamaro Raftovič-Loštrek, pogovarjali o tem, kako epidemija vpliva na izobraževanje prosilcev za azil in oseb s pridobljeno mednarodno zaščito. Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov je bil ustanovljen leta 2017. Zadolžen je za upravljanje nalog, kot so skrb za nastanitev migrantov, nudenje pomoči pri njihovem vključevanju v delo in izobraževanje, spremljanje dogajanja in podajanje predlogov za reševanje težav na področju migracij, pa tudi za upravljanje azilnega doma v Ljubljani in njegovih izpostav. Delo urada na kratko predstavi Tina Kotar.
Prav lep pozdrav, moje ime je Tina Kotar, sem socialna delavka na Uradu za oskrbo in integracijo migrantov. Naše delo obsega predvsem delo s prosilci za mednarodno zaščito. Skrbimo za lažjo integracijo prosilcev, za uveljavljanje njihovih pravic. V bistvu smo nekako njihova vez med Slovenijo, ki je njihova družba sprejema. Naš urad se ukvarja pa tudi z osebami, ki so mednarodno zaščito že prejele. Z njimi, za njih v bistvu in z njimi delajo svetovalci za integracijo.
Prosilcem za mednarodno zaščito naj bi se v skladu z zakonsko ureditvijo najkasneje v 3 mesecih od dneva vložitve prošnje za azil zagotovila pravico do osnovnošolskega izobraževanja. Omogočen pa naj bi jim bil tudi dostop do izobraževanja na višjih izobraževalnih stopnjah. Več o tem, v katere izobraževalne ustanove se prosilce vključuje pri nas, Kotar.
Otroke do 15. leta vpisujemo v osnovno šolo. Mladoletnike brez spremstva imajo organiziran tudi poseben program, ki ga obiskujejo pred vpisom v osnovno šolo. Tu gre za 300-urni program. Odrasle prosilce tudi vpisujemo v osnovno šolo za odrasle. Tam, kjer so otroci nastanjeni, tja jih vpišemo v osnovno šolo. V Ljubljani je to osnovna šola Livada, v Logatcu so to 2 osnovne šole in tudi v Postojni, kjer imamo nastanitev za mladoletnike brez spremstva. Pri mladoletnikih brez spremstva je potem oblikovan tudi poseben program, ki je nekakšen uvod v osnovnošolsko izobraževanje. Gre za program 300 ur, ki služi kot priprava otrok na vstop v osnovno šolo.
O tem, na kakšen način urad prosilcem in osebam s priznano mednarodno zaščito nudi pomoč in podporo pri šolanju, Kotar.
Če podam primer iz prakse, recimo pomagamo pri vpisu otrok v osnovno šolo, pri prvem stiku z osnovno šolo, kasneje pa pri komunikaciji staršev s šolo ter hkrati pri izpolnjevanju šolskih obveznosti otroka. Pomoč pri uveljavljanju pravic nudimo tudi osebam, ki so mednarodno zaščito že prejele. Urad oziroma osebe, ki so v neposrednem stiku z nastanjenimi in pa tudi z osebami, ki imajo mednarodno zaščito, izobraževanju posvečajo zelo veliko pozornost, tako da tudi smo v stiku z izobraževalnimi inštitucijami in se morebitne težave takoj zaznajo, tako da tudi potem se vstopi recimo pri prosilcih za mednarodno zaščito, kolikor ima otrok težave pri izpolnjevanju šolskih obveznosti, se šola poveže z nami, socialni delavec potem še bolj intenzivno tega otroka spremlja, seveda pa to poteka vse skupaj s starši, zato ker je naš cilj je tudi to, da starše nekako opolnomočimo, da v primeru, da otrok dobi oziroma da dobijo mednarodno zaščito, da so sposobni pomagati svojemu otroku in ga tudi oni potem nekako usmerjati v to, da redno in seveda kolikor le lahko uspešno izpolnjujejo šolske obveznosti.
Osnovno šolo trenutno obiskujejo 4 prosilci za mednarodno zaščito. V azilnem domu je nastanjen zgolj eden izmed njih. Slednji v Sloveniji osnovno šolo obiskuje že 3 leta. Kotar opiše, kako se je bivanje v azilnem domu spremenilo zaradi epidemije.
Upoštevamo vse nacionalne ukrepe. Ukinili smo vse aktivnosti, ki niso nujno potrebne. Izvajajo se, kot sem že rekla, vsi zaščitni ukrepi skladno z nacionalnimi navodili. Skupinskih aktivnosti se ne izvajajo več toliko, kot smo jih prej, ne v skupinah. Prilagodili smo delitev obrokov in vse naše delo. Prostori se redno razkužujejo, zračijo, skratka, ves čas spremljamo pač vsa navodila in usmeritve in se jih tudi držimo. Kar se tiče izobraževanja, pa smo vse aktivnosti preselili na online.
V azilnem domu na Viču so sobe namenjene 4 do 6 osebam. V izpostavi na Kotnikovi ulici si sobo delita 2 osebi, v izpostavi v Logatcu pa v eni sobi biva 6 oseb oziroma 1 družina. Kot pojasni Kotar, lahko v Logatcu, kjer so nastanjeni šolajoči se otroci, ti za učenje uporabljajo posebno učilnico. Na Kotnikovi pa je za uporabo na voljo računalniška učilnica. V azilnem domu na Viču, kjer je trenutno vzpostavljena sprejemnica za vse kategorije oseb in nastanitev za samske moške, učilnice zaradi izvajanja epidemioloških ukrepov ni mogoče uporabljati. V vseh nastanitvah pa je vzpostavljena brezžična internetna povezava. Projekti na področju izobraževanja prosilcev, ki so se izvajali že pred epidemijo, recimo dodatna učna pomoč in tečaj slovenskega jezika, po besedah Kotar tudi sedaj potekajo neprekinjeno.
Šolci so zdaj večina časa v azilnem domu. Zdaj obšolske dejavnosti so tako kot pouk trenutno ustavljene, kar pa ne pomeni, da se je ustavilo izobraževanje. Še vedno socialna služba intenzivno sodeluje z osnovno šolo. Nudimo pomoč prek različnih aplikacij, tako pri upravljanju domačih nalog, potem za nastanjene otroke, tiste, ki so šoloobvezni, se organizirajo tudi različne dejavnosti, ampak v bistvu bolj individualno, ne, da se ne družijo. In te dejavnosti so nekako malo bolj usmerjene v učenje skozi igro. Prav tako učno pomoč, seveda zopet preko nadaljavo, no, nudijo tudi nekatere nevladne organizacije.
Kotar pove, da pri izobraževanju nadaljavo ne opaža večjih problemov.
V bistvu na začetku smo imeli kar nekaj izzivov, predvsem s tem, da smo se vsi skupaj navadili na tovrstni način izobraževanja. Na podlagi naših izkušenj od spomladi smo se tokrat organizirali tako, da lahko osnovnošolci nemoteno sledijo pouku nadaljavo, da sproti opravljajo domače naloge in jih tudi redno pošiljajo učiteljem v pregled. Nad tem, kot sem že rekla, pač bedijo tako starši kot socialni delavci. Večjih težav ni. Se mi zdi pa zelo pomembno, no, in na tem zelo, zelo veliko gradimo, da sploh prosilci za mednarodno zaščito, da vidijo, če imajo kakršnokoli vprašanje, da se lahko obrnemo na nas in takrat pač skupaj poiščemo rešitve, seveda v sodelovanju z šolami.
Bi lahko zaprtje šol, ki med drugim prispevajo tudi k vključitvi šolajočih se prosilcev v lokalno okolje, z tega vidika zanje predstavljalo kakšne dodatne težave?
V bistvu vse šolske dejavnosti še vedno tečejo, ne? šola deluje tako, kot je delovala. Edino, kar je razlika, je to, da pač otroci ne hodijo v šolo, ampak se izvaja izobraževanje nadaljavo. Veliko je tudi povezave z sošolci in tako da tudi ta nek socialni stik se nekako vzdržujejo. No?
O tem, kako se je med epidemijo prilagodilo izobraževanje oseb, ki so že pridobile mednarodno zaščito, Kotar.
Vključevanje oseb z mednarodno zaščito, okolikor šole še niso vključeni, v bistvu poteka v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje in šolstvo. Trenutno pa zaradi ukrepov šolami vpis otrok izvajamo preko elektronskih poti, dogovori o sami izvedbi pouka pa potekajo preko video aplikacij. Izzivi se kažejo pri posameznih primerih, saj je zaradi neznanja ali slabšega znanja slovenskega jezika tako otrok kot staršev, otežkočeno razumevanje snovi in posledično kar težje sledijo šolskemu delu nadaljavo. Izziv je pa tudi včasih pomanjkljivo znanje uporabe sodobne tehnologije. Ampak pri osebah z mednarodno zaščito so še vedno vključeni izvajalci pomoči pri integraciji, ki tudi na tem področju zelo intenzivno delajo s temi otroci, no, tako da nekako imajo dodatno pomoč.
Kot omenjeno, pomoč azilantom pri izobraževanju nudijo tudi nekatere nevladne organizacije. Delo slovenske filantropije na področju izobraževanja migrantov pred epidemijo in po njej opiše Tamara Raftovič-Loštrek, koordinatorka na slovenski filantropiji.
Na slovenski filantropiji že dlje časa izvajamo različne projekte, ki imajo za namen pomoč otrokom pri vključevanju v novo okolje in jim ponujamo tudi učno pomoč v naših prostorih s pomočjo naših prostovoljcev. Na začetku epidemije, marca, smo začeli spremljati, kaj se dogaja in smo ugotovili, da so otroci seveda imeli ogromne težave zaradi pomankanja ustrezne opreme. Potem smo jim poskušali pomagati nabaviti računalnike, mikrofone, slušalke, kamere, vse, kar je bilo potrebno. Pri uporabi Zoom aplikacije, kar je bilo tudi nekaj novega za otroke in za nas vse. Potem smo ugotovili, da tudi komunikacija prek elektronske pošte med učitelji, starši in učenci ne funkcionira najboljše zaradi tega, ker starši in otroci niso navajeni uporabe elektronske pošte in komunikacije na ta način in niso vešči. Potem smo poskusili tudi stopiti direktno v stik s šolami, starši, skomunicirati, v čem so največje težave in so nekako otroci začeli imeti pouk prek spleta. Zdaj, težave, s katerimi se srečujejo, so pa seveda, kot sem prej omenila, pomankanje opreme, potem slaba internetna povezava, to, da nekatere družine imajo 5 ali 6 otrok in ponavadi vsi imajo pouk ob istem času in je takrat zelo težko najti miren kotiček v stanovanju, kamor se otroci lahko umaknejo in v miru sledijo pouku. Potem smo ponudili naš prostor v dnevnem centru za migrante na slovenski filantropiji, kamor otroci hodijo do poldne od 8 do 12 ure in jim pomagamo pri uporabi Zoom aplikacije, omogočamo jim miren prostor in v pauzah jim tudi pomagamo pri domačih nalogah in učenju slovenščine.
Raftovič-Loštrek pove, kako šolanje na domu vpliva na šolajoče se azilante.
Mislim, da je trenutno ta situacija težka za vse otroke. Otroci, s katerimi delamo na slovenski filantropiji, so posebej občutljivi in so trenutno zelo izolirani, ker nimajo stika z svojimi sošolci, razen v času pouka prek Zooma, ampak to itak zgleda tako, da pač sam poslušajo in spremljajo pouk. Tako da kakšne komunikacije ni. Na začetku moram priznati, da je večina bila zelo vesela, ker ne bo šole, potem ker so podaljšene počitnice. Zdaj so pa že vsi zelo, zelo naveličeni in komaj čakajo, da grejo nazaj v šolo in da spet vidijo svoje prijatelje. Posebej opažam upad motivacije pri srednješolcih, ki imajo pouk čez cel dan, imajo tudi velik nalog, ki jih ne razumejo in potrebujejo veliko dodatne pomoči.
Raftovič-Loštrek še dodaja, da je bilo po njenem mnenju na begunske učence na začetku izobraževanja nadaljavo nekoliko pozabljeno.
Jaz seveda od začetka nihče ni bil pripravljen na to situacijo in potem so se iskale rešitve za otroke, prosilce in begunce. Na njih je nekak na začetku zdi se mi bilo pozabljeno, ker smo potrebovali nekaj časa, da smo sploh ugotovili, da se nekateri ne udeležujejo pouka prek spleta in da so dobili veliko tudi neopravičenih izostankov. Potem smo pa kontaktirali šole in smo se z njimi pogovorili, tako da smo rešili to zadevo.
Pogovarjala se je Živa.
RS Interview.